усмішки, сміх, ненароком розпочата приємна розмова. Було помітно, в метро всі тупо дивилися перед собою, сиділи з кам'яними обличчями. Перехожі йшли та бігли по тротуарах, не бачачи одне одного, а зустрівшись на мить поглядами, відводили очі, немов боялися несподіваного грубого слова, образи, нахабного приставання, налякані пресою і телебаченням, вуличними вбивствами. Щось хворобливе, протиприродне вгніздилося в місті, породжувало безнадійність, замкнутість душ, здичавіння, страх. І часом дивно було Андрієві подумати, що Москва ще залишалася центром Росії, столицею не так давно могутньої держави. Це древнє руське місто 40-40 років нині перетворено на колоніальну окраїну, завішану позбавленою смаку мішурою фальшивого, нікому невідомого свята. Місто з подекуди побудованими елітними хмарочосами, з незбагненними скляними куполами, це із середини і ззовні розбещений мегаполіс, розмальований, напомаджений, безрадісно величезний прохідний двір, тепер уже не був для нього близьким і рідним, став вже майже чужим уже після 93-го року. «Вулиця – це самотність юрби і самотність у юрбі», – згадав Андрій фразу Мишина, яку той сказав з приводу західної теорії відчуження, що перекинулася в демократичну Росію. А втім, як же це точно? Я нікому не потрібен у цій юрбі, і юрба на біса потрібна мені. Повернувши з Бронної, де жив Мишин, на вулицю Горького, до поверненої назви Тверська він не звик, пішов униз під світловими каскадами вітрин, мимо головного поштамту до Манежної площі. На розі, коли під'їзд у готелю «Національ», осяяному яскраво-жовтими кулями ліхтарів, було в цей час багатолюдно, жваво, під вуличними вогнями лаковано виблискували, безшумно під'їжджали до тротуару машини, і схожі на колишніх акторів швейцари в старомодних лівреях з гідною послужливістю відчиняли дверцята, скромно опускали набряклі повіки, одержуючи чайові від прибулих панів. До мармуровості щік поголених, у вечірніх костюмах, які підкреслювали в стерильну білість сорочок, і в повітрі тут повіяло пахощами дорогого одеколону та сигарет. У тих, що під'їжджали, були зосереджено серйозні обличчя людей, які знають собі ціну. Вони іноді не без байдужого інтересу кидали оком на двох юних проституток, обтягнених на стегнах аж надто коротенькими спідничками, що відкривали чорні колготи. Третя в синіх джинсах стояла спиною до ліхтаря і, підігнувши ногу, каблучком черевика впиралася у стовп, як це роблять школярки, і тихенько виймала з сумочки сигарету, зібравши дитячу складку на переніссі. «Скільки їй років?» «Мила дівчинка», – подумав Андрій, коли побачив, як її нафарбовані губи невміло охопили колечком сигарету. «Якби були гроші, запросив би її до себе. Тільки поговорити, дізнатися. Але про що дізнатися і для чого? Все лебонь ясно». Ясно і те, що сьогоднішня галаслива і нервозна розмова лишила всіх невдоволеними один одним, а він ладен був стати переможеним чиєюсь мудрою, переконливою стороною, яка пояснила б нарешті, як жити, що робити в безглузді загального упокорення. «Андрюше, голубе сизий, чи це ти, дідько, б тебе взяв? Молодець, сатана чортяка, щасливий тебе бачити, оце так удача!» Андрій почув позад себе радісний крик упереміж зі сміхом, і хтось по-приятельськи обняв його за спину. Не дуже настроєний на вуличні зустрічі, Андрій обернувся і побачив фоторепортера Кіма Христофорова, майже волейболистського зросту, спортивно підтягнутого, руді вії тремтіли від заливчастого сміху, його шия, прикрашена сріблястим хрестиком, незвичайно висока, була вільно оголена розстебнутим коміром екзотичної напівкуртки, напівсорочки з багатьма кишенями на блискавках. Американські джинси в трубочку робили його статуру ще більше схожою на жердину, тому великі кросівки на довгих ногах здавалися чомусь недоладними.